right. Hi, Chico Martin. Marvin pa nga yung nakalagay. Chico Marvin. Martin kasi. Donnie here. New fan mo ako. Uy, thank you. Nakikinig nga ako sa'yo sa Spotify. Galing-galing mo. Tapos nakakatawa ka pa. Anyways, Chico, may gusto sana akong itanong sa'yo. Super witty mo kasi, kaya alam ko matutulungan mo ko. Hindi mo sure.
Wow!
Ganito kasi, I've been dating my girlfriend na si Maxime for over a year now. Sa taon na yon, never ko pa siya napakilala sa parents ko. Eh bakit? Anyway. This Christmas, gusto sana ng parents ko na makilala na si Maxine. Ngayon, ganito kasi Chico, trans woman kasi si Maxine. Tama ba pagkakabasa ko, Maxine? M-A-X-I-M-E. Maxine? Just, si Maxine na lang. Trans woman kasi si Maxine. Hindi naman sa kinakahiya ko si Maxine. She's the best thing to ever happen to me. Ayoko lang na makriticize siya ng mga kapamilya ko. Paano ko ba ipapakilala si Maxine na hindi siya kukutyain ng iba? Sana matulungan mo me. Thank you. Oh, Donnie. Tanungin natin si Inshort kung anong masasabi ni Inshort. Inshort, eh parang ikaw ang nang-judge sa kanya eh. Actually, alam mo, parang medyo tam. Alam mo, Donnie, kung meron mang unang nang-judge ka agad, ano, baka nga parang lang naman, parang ikaw. No? Hindi lang kay Maxime, kundi sa pamilya mo din. I mean, you are assuming no na makukutsa siya. Diba? Yun yung word eh, no? Na makikriticize siya for being a trans woman. No? Eh, paano pala kung hindi? Pero, you know, huwag ka mag-alala, no? I somehow get your point, no? Na you are just afraid. No? Natatakot ka. Dahil, bakit nga ba? No? Bakit ka nga ba hindi matatakot? Eh, ang mundong ginagalawa natin, you know, if we will be brutally honest about this, ang mundong ginagalawa natin, lalo na dito sa Pilipinas, ay sadyang mundong mapangutya. No? Mapang-api, mapangialam, mapanguna. Yung mga bagay na hindi masyadong magaganda, nandito. No? And I think doon ang gagaling yung takot mo. No? Lalo pa sa kultura natin na ginagalawa natin, punong-puno ng kamachohan, no? Punong-puno na ang nangingibabaw sa kultura ng Pinoy ay puro pagiging macho. Kailangan lalaking lalaki, kailangan... Puro ganun. No? Puro payabangan, puro pataasan. At kapag nakakarinig no ng mga salita, ng mga bagay, ng mga issue na may kinalaman sa you know, pagiging bakla, pagiging tomboy, no, anything you know that's related to the LGBTQ community, laging merong something na laging may ganun, no? Pero ay you know, at hanggang ngayon ganun pa rin. I would say unti-unti na siyang naglo-loosen up. Unti-unti, no? Pero not fully kasi until now marami pa rin ang nakaangkla doon sa sabihin na nating toxic Pinoy culture, 'di ba? So, you know, again, I get your point, no? kung bakit ka natatakot. Feeling ko doon naman ang gagaling yun. Kaya lang, ito lang naman ang akin, Donnie. Sinabi mo dito, ano yun, babalikan ko yung, sabi mo, si Maxime is the best thing to ever happen to your life. So, it's sort of saying, mahal mo siya, no? She's a trans woman and you love her. No? Bilang siya. So, kung gano'n naman pala ang dating, what you can do actually is to make her feel na totoo yung sinasabi mo, no? You have to protect her. Totoo ka? Yung fear mo, at a certain point ng buhay ninyong mag-jowa, mangyayari yan eh. No? Hindi ko sa pinapangunahan naman na makukutsa siya, makikritize siya, or kung ano man. Come on. Alam naman nating mangyayari. Hanggat nandito tayo sa bansang ito, mangyayari yan. No? Okay. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat. I am part of the LGBT community. I'm gay. And as an individual, no, na parte ng komunidad na ito, mapangit man siyang pakinggan, no? Mapangit man sa pakinggan at pwede naman akong i-criticize din ng iba, no, kung sasabihin ko ito, but I think kasama na sa buhay, no, ng LGBT community yung salitang challenge. It is very challenging for people who belongs to LGBTQ community. Lalo na dito sa bansang ito, ang mabuhay araw-araw. Laging may kakabit na challenges. Laging may mahirap na part, no? Simula pa lang yung pag-i-express ng sarili, no, yung pag-amin and all, yung pag-out, yung ganyan, no. And even sa pakikisalamuha, may mga mambabastos pa, may mga mangungutsa and all. Hanggang sa dapit hapon na ng buhay. Hanggang sa part na patapos na yung buhay. Kaming parte ng LGBTQ ay mahihirapan pa rin. Ako minsan malungkot siya pag naiisip ko, pero yan, hindi ko na lang iniisip. Kasi naniniwala ako na i-enjoy ko na lang yung buhay, no. When it happens, as it happens. So, at nakahanda rin naman akong, handa na ako, no, na ipagtanggol ang sarili ko, no, sa mga pagkakataong kinakailangan. No, sa mga pagkakataon na may mga bobo sa paligid, sa mga pagkakataong may mga tao na mali-edukado, mga mangmang, mga minsan edukado naman pero sadyang nagpapakabobo lang talaga. No, may mga tao na hindi mo alam, sobrang taas ng tingin sa sarili, akala naman niya wala siyang kalaitan, no. Sabi ng kung ano, tatawanan ka pa sa kung anong meron ka, pero tanungin mo siya, pag pinaharap mo siya sa kasalamin, mas kadiri siya. Maraming ganyan. So, it is very challenging, Donnie, para lang sabihin ko sa'yo. And now, na nagmamahal ka, iyan ang sinabi mo, di ba? Nagmamahal ka ng isang tao na parte ng LGBTQ community. Babalik ako dun sa sinabi ko, hindi patunayan. Mahal mo pala yung tao. So, I would like to ask you this. Kung mahal mo yung tao na yan, willing ka ba? Willing ka ba na harapin, no? Makisalo doon sa challenges na posible niyang harapin. Ganun mo ba siya kamahal? Para kung kinakailangan, ipagtatanggol mo siya, no? Paprotektahan mo yung well-being niya, yung pagkatao niya. Because that's what we do, di ba? Pag tayo yung mga yung partner, no? Kaya nga tawag partner in life, no? You are partner in life. So, sa saya at sa mga salungkot, sa mga challenges, sabay kayo, no? Lalaban. Ang laban niya, ilaban mo rin. Handa ka ba doon? Kasi kung hindi, kung simula pa lang sa pamilya mo, kagaya niyan sa pamilya mo, yung pamilya mo, kung sakali man, kasi pinangunahan mo na kagad, nakukutsain, pero iniisip ko, kasi baka naman hindi, pero okay, sige. Dahil given na nga na ang mundong ginagalawan natin at ang komunidad natin ay sadyang mapanghusgat, mapang-api talaga, mapangkutsa talaga. So, baka lang, no? So, kung ganun man ang mangyayari, so, what do you do? E di, tutulungan mo siya, no? Tutulungan mo siya na matanggap at maintindihan, maunawaan ng pamilya mo. Ang dali, 'di ba? Ang daling sabihin, ang daling marinig. Madali ba talagang gawin 'yon? No. Hindi. Depende sa pamilya mo 'yan, no. Ikaw naman nakakilala sa pamilya mo. Pero 'yun na nga, babalik ako again doon sa willing ka, handa ka ba doon, no? Kailangan mo mag-effort eh for Maxine to be accepted, no? By your family, in your family, you have to do something. Ikaw ang mangunguna, no, doon sa pag-workout niya. Kailangan mong tulungan si Maxine, no, na mahalin at tanggapin din ng pamilya. The problem is, nakikwento mo siya pero hindi mo kinwento na she's a trans woman. So, feeling ko dapat mas magandang kinuwento mo na eh bago biglain mo sa Pasko, no, at sasabihin mong she's a trans woman. Sana may pa-briefing ka na, no. At napag-usapan niyo na para pag dumating siya, alam mo 'yun, na kung sakali mang may hindi magandang reaction na ano na na napa-plan siya na kumbaga. So, kaya lang plano mo naman 'yan, no? Have it your way. Basta ang point ko lang, kung sakaling dumating yung challenging part, yung challenge na part, are you willing? Willing ka ba talaga? Kung yes, edi go ahead and good luck. Kung hindi, kung naiisip mo ngayon na oo nga, ang hirap nga. Tigilan mo. Tigilan mo na. Sasayang ka lang ng oras. So, pero kung talagang mahal mo yung tao, para sabihin mo na she's the best thing to ever happen to your life. Medyo, alam mo, medyo nakakakilig yun. Parang, nung binasa ko yun, parang medyo nakaramdam naman ako ng kaunting kilig. Wow! Nakakakilig yun, ha? Pero, words without actions are just empty promises. So, sana mapatunayan mo yan. No? Hindi sa amin, kundi sa sarili mo at kay Maxine. So at this point, I would like to wish you good luck. At sana maipush nyo, mailaban nyo, at maipagtanggol nyo ang inyong pagmamahal. Love wins, ika nga, di ba? Hayaan natin ang mundo ay mapuno ng pagmamahala. Hmm. 10:45. Guys, comments, reaction messages para kay Kuya Donnie. Alam niyo na, no? Samahan niyo ako ng live dito. May StreamYard link diyan. Click mo 'yan, tap mo 'yan. Or comment mo, babasahin ko. Game. Sabi ni Sergio, pero may point din si Sender dahil higit sa atin, mas kilala niya yung ugali ng pamilya niya. Ang kulang lang kay Donnie ay lakas ng loob. Gamitin mo yung pagmamahal mo sa kanya para ipagtanggol sa kahit sinong manglait o manghusga sa jowa mo. Pag nakita nilang okay kayo at nagmamahalan talaga, pasasaan ba at matatanggap din siya? Sabi ni Brian Carlo, aware ka naman sa kultura natin, di ba? Eh, ano naman kung trans siya? Tao naman siya, hindi naman siya halima. Imagine mo, may papakilala ka sa nanay mo. Ma, halibaw nga pala. Jowa. mahal mo, di ba? Dapat handa kang ipagtanggol sa kahit na anong pangungutsa, even sa pamilya at kamag-anak mo. Baka di mo kaya umpisahan sa tanong. Tanungin mo pamilya mo na kung halimbawa ang isang tao, karelasyon niya ay trans, tapos ang pamilya mo dumagay sa pamilya nung binigay mong example, matatanggap kaya nila yung karelasyon nung binigay mong halimbawa? Pero nagets ko naman. Kung oo, go, signal na, sabi niya. Ano ba yon? May some text missing ba yon? Hinahanap ko yung ano mo dito eh, para mabasa ko ng... Anyway. More comments. Sabi dito, sabi ni May, kung isa sa factor ng ikinakatakot mo ay dahil baka ma-shock sila, I think it depends siguro kung gaano kaka-out sa family ninyo. It would be easier kung fully aware sila sa soji mo. If you have explained and educated them, I think hindi mo na iisipin yung judgment nila. But then again, malayo pa tayo sa sitwasyon, accepted na ang mga kapatid natin sa LGBTQ+ community. However, huwag mawala ng pag-asa, malayo pa pero malayo na tayo, and hopefully soon we can all accept everyone no matter who we are. Judgment will always be there. Wala na yan sa control natin kasi parte na ng tao. Your role is to protect her. Genuine and sincere love matters more than the judgment of people. It is true. Sabi ni Ken Bayona, kahit ano pa ang pagkatao o kasarian ng isang tao, meron at meron pa rin masasabi ang iba. Yan sa mga straight nga, may nasasabi pa rin. Diba? Lagi naman ganun eh. Ang pinakamaganda mong gawin ay protektahan, ipaglaban at maging proud kahit ano pa siya, kasi nga mahal mo. Yes, no? Kung alam mo, kung it all boils down to the love, no? Yung pagmamahal. I guess pag kayo nang umiral, wala nang, 'di ba, sa pamilya mo hanggang sa may nag-comment niya kanina, 'di ba, pag na realize na talagang mahal mo tong tao na to at wala naman na sila magagawa, kundi tanggapin na lang, di ba? Kung sakali mang hindi ang reaksyon nila sa una, tapos malalaman nila na itong tao na to eh, sobrang napakabait naman pala. Alam mo yun? Kasi tayo naman talaga itakot sa mga bagay na hindi talaga pa natin alam. Or hindi pa tayo sigurado. Sabi ni Emil, ganito na lang para hindi makutsa ang jowa mo. Yung mga magulang mo ang ipakilala mo sa kanya. Pwede. Huwag yung jowa mo ang ipakilala mo sa pamilya mo. Para pag hindi na-impress ang jowa mo, yung magulang mo ang kukutsain niya. Mindset ba mindset? De, wala lang talaga ako maitulong. Una, hindi lang jowa mo, ginudge mo, pati mga magulang mo at kapamilya mo. Kasi nag-conclude ka agad na kukutsain, eh, ano kung magka-vibes pala sila ng tatay mo? Oh, Jiva, bomba. Oh nga, mali mo. Sabi ni Dan, yung ipapakilala ng halimaw. Sabi ni Dan, ma, ito nga pala si Antoinette, isa siyang sigbin. Alam niyo ba yung sigbin? Buisit. Sabi ni Mokoy, ba, Joe, ako pala aswa. yung nakaganon, ganon pa siya. Half of her life, kasama ko siya, ma. Ganyan. Ano ba? Ay, nakuha. Sabi dito, sabi ni Aiza, huhu, mukhang serious pa at malalim yung letter tonight. Sayang, di ko naabutan. Si ano, yung girlfriend dito ni kuya mong Donnie ay isang trans woman. Ang problema siya sa kung paano niya ipapakilala sa pamilya niya. Sabi ni Mayan Ordona, kung mahal mo talaga siya, ipaglaban mo siya, ipakita mo sa pamilya mo kung anong minahal mo sa kanya. True. It is true. Ah. Ano pa? Sabi ni Princess, kung mahal mo talaga, accept mo yung criticism na makukuha niya. Expect mo na kasi malamang mangyari yan. Siguro naman, maiintindihan ka nila. Mahal ka ng pamilya mo, di ba? Susuportahan ka nila kung saan ka masaya for sure. Sabi ni Emil, relate sa pinakilalang halimaw. Sabi ng jowa ko, ma, pa, si Emil. Wala naman sinabing halimaw. Ano ka ba? Anong sinabi ba? Ma, si Emil, undin po. Si Emil po, undin po ito. Matatanggap mo ba, ma, pa? Ay, nako, Emil. Bakit ka naman ganyan? Why are you like that? Ay, nako. Sabi ni Makoy, yes, Emil. Ngayon lang sa'yo nag-yes si Makoy. Sabi ni Natanya, tignan mo, ikaw lang nang hingi ng payo, ikaw pa judger ngayon. Society nga naman. Tignan mo, di ba na-judge ka tuloy namin? Kasi judger ka eh. Sabi ni Marvin Pascual, kaya chicks, late na ako, paulit ng kwento. Di rin, uy! Pabati kuya sa jowa ko, si Mikel, happy mansary today, 15 years and 5 months. He's kuya, LDR muna, pero uwi na siya after 2 years. I love ya. Magmahalan kayo, mga bebe. Mga besi kong cakes. Go. Sabi ni Gary Tolentino, kung mahal mo talaga girlfriend mo, ipakilala mo sa pamilya mo. Kung mahal ka ng pamilya mo, tatanggapin nila ang mahal ng mahal nila. Kung di nila matanggap sa una, darating din ang oras na yun. Yes. No? And that's why, kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga challenges talaga, no? Parte talaga yan eh. Kaya kung sinasabi, para sa lahat, no? Para sa lahat. Kung sinasabi mong mahal na mahal mo, gagawin ko yung lahat, dali kasing sabihin yan. Pero kung hindi mo kaya, no, na maki-partake doon sa challenges na haharapin sa buhay, tigilan mo yung pagsasabi mong mahal mo. Ha? Tigilan mo. Lakas makabubo nung ganun. Sabi ni Andrew Lundag, ma, GF ko nga pala. Isang class S na halimaw. Eh, yung nanay, tatay mo, eh, fan ng Ghost Fighter. Di, tatanggapin nila kasi malakas na uri ng halimaw. Diba? Isang class. Dati pinangarap kong maging class S na halimaw. Dahil sa Ghost Fighter, gusto ko isa akong class S na halimaw. Ano pa? Sabi ni DJ, naaalala ko lang, dati yung unang beses ko dalihin sa bahay si Joa at pinakilala. Natatypical na pakilala na ito si ganito, ito si ganyan. Naaalala ko lang, kwento ng Joa ko, nagkatinginan daw sila ni Papa, then nagkatunguan at hello. Na-impress lang ako sa nasa moment na yon, kala ko may sasabihin sila pero kalaunan hanggang sa nakasanayan na nila, nakasama ko siya. Alam na nila sino kinakasama ko hanggang sa ngayon, eh, Nasasama ko na siya sa mga family event like itong recent, yung sa Baguio. Natutuwa lang ako sa pamilya ko kasi masasabi kong tanggap na nila ako na never ko na-imagine na mangyayari siya. Thankful at grateful ako na meron akong pamilyang ganito. Not a perfect one, but good one. Siguro, lakasan lang ng loob at magpakatotoo lang. Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Basta mahal mo siya at mahal ka din, ipagmalaki natin. Yes. Love wins. Love wins. Sabi ni Emil, DJ plot twist, may patagong relasyon jowa mo tsaka at tsaka tatay mo. Nagka-developan sila nung araw na nagkatunguan sila. Parang tanga to si Emil. Ay, nako, Emil. May kasama tayo. Hello?
Hello, community service, sir.
Ayan, uy. Magandang gabi, sir.
Okay lang ako.
Okay.
Ay.
Ayan, nasa luduhan ko na siya. May ang ingay, may nagbibidjoke ng no one's could ever hold you now than I do. Ingay, mas malakas pa yun. Sabi ni Daniel Erendil, jumping to conclusions ka na agad. Malay mo, kumpare pala yan ng tatay. Kidding. Kung mahal ka ng pamilya mo, iintindihin at irerespeto nila kung sino ang mamahalin mo. Totoo. Sabi ni ate mong May Carpio, regardless of the gender, magmamatter lang yan ay kung paano kayo makikisama after mo siya ipakilala. Yes. Yes! Sabi ni Noel Cesio, sa una, meron at meron talaga masasabi. Dapat handa ka doon. Pero kung talagang mahal mo siya, panindigan mo, ipakita mo sa mga magulang mo na mahal mo talaga siya, magsasawa din mga yun. Or siguro, hindi naman siya magsasawa, no? Pero I think darating sila sa point na ng acceptance, matatanggap na. So with that, hindi na sila magangangaw-ngaw kung sakali man. Siyan kinabuga sa mga pabidjoke nung nakasaludo na nga ako kaya okay na eh. Sabi niya okay na ako, sabi niya, di ba? Sabi ni Ana Gaspar, disclaimer ka or magbigay ka na ng signs before the meet up. I think magandang idea yung ganun, no? Para may paunang kwento, di ba? Sabi ni Andy, nung unang nagpakilala ako sa pamilya ng girlfriend ko, napagkamalan ako magde-deliver ng tubig. Totoo ba? Magde-deliver ng tubig? Sabi ni John Glenn Epomuceno, I would suggest na i-push mo. Besides, it is you who's loving. Wala pa namang nakakasigurado kung ano ang mangyayari sa paghaharap. Better to take the risk. Sabi nga ni Keanu Reeves, wow. If you're a lover, you to be a fighter. If you don't fight for your love, then what kind of love do you have? Kahit naman ako, NGSB for decades na, magugulat din lahat sa amin pag may pinakilala ako. Oh, di ba? Sabi ni Alfred Belicario, ano ba yan? Na-late ako, kuya. Eh, kasi naman ikaw eh. Sabi ni Koy Ryan, dahil dito, magpapasalamat na lang pala ako kay Jessica kasi di niya ako binaboy nung pinakilala niya ako sa pamilya niya. I love you, Jessica. Hug, saltig. Ano ba ang inaasahan mo kasi, Kois? May papakilala. Ama pa. Si Ryan nga. Si Ryan nga pala, isa siyang kukabara. Ano naman yun? Hayop naman yun. Hindi naman halimaw yun.
Just...
Alas 11 na. Anyway. Lagot ka, Emil. Nag-overthink na tuloy si DJ dahil sa sinabi mo. Sa plot twist mo. Sabi ni Aiza, si Over-Over ba yun? Oo, siya yun. Si Over, yung last time, si Over-Over. Anyway, ano na, wala na, wala na. Sabi ni DJ, ikaw Kuya Chicks, ano experience mo nung pinakilala mo dati yung jowa mo? Ano nga ba? Actually, hindi ko pinakilala. Sinama ko sa bahay. Naalala ko yun. Sinama ko sa bahay. Pero wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. And, you know, that's even before, ano, that's even before formally kung sinabi kila Aling Elsa at Mang Jaime nga nung nandun sa Ireland. Mas nauna yun, yung sinama ko siya dito. Tapos, yun nga. So, syempre, nakikita ko yung mga gestures ng pamilya ko nang titinginan sila, ganyan. Titinginan sila. Pero, alam mo yun, pinapakisamahan naman nila yung kinakausap naman nila, no? Yung tao na yun. No? Yung ex ko. So, okay naman. All goods naman. Hindi, kumbaga, alam mo, hindi ako, sa sabi mo nga, no? Though, we don't have a perfect family, but we could say na we have a good family. At ako ganun din. Hindi sila para mambastos ng mga taong, you know, ng mga sinasama ko dito, yung mga kaibigan, and all wala. Alam mo, sa aming lahat, ako yung pinakabastos. Kung meron mang bastos sa pamilyang ito, ako yun. And I'm proud of it. Oo, mababait yung pamilya ko. Ako na yung promise. Aminado naman ako. Ako na yung pinakamagaspang sa lahat. Wala nang mas gagaspang pa sa akin. So, yeah. Yun na nga. Sabi ni Meredith, nung naghiwalay naman kayo ni Jowa mo, anong sabi nila? Hindi naman nila nalaman yun. Yung sa sinento kong sa sinama ko, no, tapos naghiwalay kami, hindi naman nalaman yun. Ang alam nila, itong recent. Nasasayangan sila kasi goods naman sila doon. No? Kaya syempre, hindi naman pwedeng sila lang yung i-consider ko porque good sila sa pamilya ko at pamilya ko sa kanya. Alam mo yun, mag-i-stay ako. Hindi naman pwedeng ganun. Paano naman ako? Sabi ni Makoy, pero ano sabi ng parents mo sa unang GF mo po, Deji? Ang sabi, si Aling Elsie, ang sabi lang sa akin. Sabi niya sa akin, oh, asa na yung ano, yung, di ba kasi pinakilala ko yun, yung girlfriend mo, sabi niya. Sabi ko, wala na yun, ma. Wala, eh, ganito ganyan, bla 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 bla. Ikinuwento ko sa kanya. Sabi niya, hindi talaga yan yung para sa'yo, sabi niya. Hindi ko alam kung may laman ba yun. Hindi ko alam kung noong time na yon, ngayon ko lang na-realize kung may laman ba yun. Sabi niya, hindi talaga siya ang para sa'yo. Hindi ko alam kung nagigets naman yun. Or hindi lang niya masabi. So, ganun. Anyway. Ano to? Sabi ni Andrew Lundag, oo, legit. Legit yan nung nakilala ko si Mang Jaime. Mang Jaime, tatay ko. Di ka lang magmamano, kakamay ka pa para magbigay pugay kasi ang bait niya eh. Gusto ko na nga itanong noon, anak niyo po ba talaga? lang, nung pumunta ka ba dito? Dito sila? Ay, oo nga yata, ano? Oo nga, nakaharap mo pala si Mang Jaime at saka si Aling Elsie. Ay, naku. Sabi ni Brian Carlo, parang alam na nila noon pa. Feeling ko naman, alam na nila noon. Umiyak ka na ba sa parents mo, Kuya Chicks, lalo na kay Aling Elsie nung nasaktan ka sa jowa mo? Kung sa jowa, hindi. Hindi pa. Sa ibang bagay, yes. It's a family matters. Pero yung sa jowa, hindi. Well. Sabi ni Andrew, yes, nanonood siya ng TV Patrol kahit tanghali na. Siyempre, yung mga Pinoy na nasa ibang bansa, kung manonood ba niya ng certain na palabas kung TV Patrol na dito, siyempre, gabi lang. Siyempre, kung anong oras nila maibigan. Kasi nga, online-online na nga lang. Kaya, Chicks, ano po CVV ng credit card mo po? PM ko sa iyo, Makot. Ay, nako. Sabi ni Coach Ryan Bradchester, tama ba talaga na sa DJ natin binigay ang grand prize? Siya daw kasi ang pinakagaspang sa pamilya niya. Pero kaya ko rin naman magpakabait. You know, kaya ko rin naman maging mabait. Hindi naman talaga ako, katulad ngayon, mabait naman ako eh. I've changed a lot. I'm a changed person. ano to? Sabi ni Kuya Wis dito kay DJ nung tinanong na umiyak ba ako sa ano. Sabi niya, I don't think he's the type. Just from an ordinary and honest observation lamang. Oo, hindi ko alam. Kasi isa sa mga bagay na ayaw ko, or should I say, hindi ko alam kung takot ako, no? Or basta ayaw ko na nangyayari ay makita ako ng ibang taong umiiyak. Ayaw na ayaw ko yan. Wala lang. I just don't like it. Umiiyak ako, no? Iyakin akong tao. Para lang aminin ko. Iyakin akong tao. Pero hindi ko para ipakita sa ibang taong umiiyak ako. Paminsan. Pag hindi na kinakaya, yes. Pero hanggat maaari, hindi. Sabi ni Andy, family matters daw eh. Umiyak ka nga kay Aling Elsie sa assignment mo sa math. Yes, nung elementary ako. Kaya anong gagawin ko? Eh talagang nakakaiyak eh. Math ba naman yun? Sabi ni Zay Mendoza, paano mabait ko yan? Huwag ka nang, ano, tama nang sinabi ko na maghihingi ko pang example. Well. Ano ba? Bakit ba napunta sa akin ito? Tungkol nga ito kay, ano, sino nga ito? Kay kuya mong, Donnie. Si Donnie. Sabi ni Mike Lopez, naalala ko nung pinaprank mo si Aling Elsie para lang kayo magtropa. Si Aling Elsie. Ay, nako. 11:09. Sabi ni Dana, ano naman? Palusot mo, Kuya Chicks, nung nakituloy siya sa inyo, jogging ng madaling araw or may liga bukas? Sino ba? Hindi, wala. Wala lang. Sinama ko lang without saying anything. Pinakilala ko lang siya na sinabi ko yung pangalan niya. Yun lang. Wala na ako ibang sinabi. Well. Yun ang nga. Kuya Chicks, hinahanap ba nila Aling Elsie si Mr. Brad? Sabi ni Mike Lester. Dati, oo, nung, lalo na nung mga bago-bago pa lang na nag-break kami. Pero wala eh, wala na. Ano to? Sabi ni Emil, nung unang pasyal niya sa inyo, may nangyari agad. Huy, napakabastos. Napakabastos ng tanong mo. Siyempre, oo. Oh. Hindi din. Ano ka ba? Unang kita pa nga lang na. Hindi pa dito sa bahay. Dito sa bahay, wala. Huwag na nga. Ang dami nyo naman mga tanong. Si Donnie. Si Donnie. Ang problema. Puro kayo tanong ng tanong sa akin. Sabi oh. Sabi ni Wesley to, if there's time, I'd like to ask Chico, would you date a trans woman? Just curious. Date romantically? Of course hindi, kasi woman nga eh, babae, bakla nga ako, 'di ba? Ano ko, tomboy ba ako? Wesley to naman eh. Ano ba? At saka na pag naging tomboy na ako. Pero, ano ba? Pag, kung mga, kung karelasyon, no, hindi rin ako pumapatol sa ano. Siyempre, di ba, mga girls, no, mga bilatsina, di ba, ekis, no? So, trans woman, she's a woman. So, no, no, because, yun yung hindi talaga eh, hindi ako para doon. Sa mga guys naman, no, sa mga guys naman, hindi rin ako pumapatol sa straight, no. Kung harut-harutan, yes, no? Pero kung yung relasyon, pag alam kong straight, eh, is yeah, I you know, kanya-kanyang preferences. Sabi dito, oh. Sabi ni Emmanuel Joseph, ano to? Homo, ano? Homophobic? Talaga ba? Ngayon ka lang pumunta rito, homophobic ka. Hindi mo nga alam yung story. Sabi dito, wala na, wala na. Sabi ni Francis, may abs yung gusto niya ni Chicks. Hindi rin. Hindi rin. Oo, sorry na. Masarap lang siyang pagka sa mga lokuhan lang, ganyan. Ayoko ng board. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako na aaliw sa mga kuya mong boards na boards. Siyempre, maganda lang siya pagka nagkakalokuhan. Pero pag sa tunay na buhay, no. Hindi ko alam kung sadyang maarte lang talaga. Sabi ni Dennis, acceptance is much better than explanation. Minsan, hindi na kailangan ng dahilan o katanungan. Tanggapin natin ang tao regardless kung ano pa sila dahil hindi kakulangan ng iba ang paniniwala o kasarian. Totoo naman. Well. Okay na, okay na. Ako may mga friends akong mga ano. Marami akong friends na trans, no? Or I would say mga ang dami kong nakilala sa trabaho kong to, ang dami kong nakasama, no, na mga iba't iba ng mga gender. And I would say, ang sasarap nilang kasama. Napaka-enjoy lang nilang kasama. Oh, kahit yung mga zombies. Hello po sa mga zombies. Sa mga kapatid naming mga zomboyista. In fairness, alam mo, hindi bakit, no? may isang grupo no, nung nandun sa Dubai, or Dubai Life. Ayun, no. Group sila ng Kasyombo yan. And akala ko magiging awkward dahil bakla ako, tomboy sila. Okay naman, hindi siguro dahil yung idea lang na ano na we are very true to ourselves. At wala kaming kailangang itago. Lalo na pag magkakasama kami. Ang galing lang. Nakakatuwa. Si Sandy Chico ay nandito. Magandang gabi, Sandy. Well. Sabi ni Mike Lester, Kuya Chicks, question. Yung jowa ko now, straight siya before ko nakuha. Madami siya, GF before. Actually, ako yung unang experience siya na lalaki. Nag-ask siya sa akin, gay na ba siya? Bakit hindi siya yung sumagot? Bakit hindi siya yung sumagot niya? Anyway. Anyway. Si Reynalyn Teodoro ay humihello. Hello, Reynalyn. Magandang gabi. 11:16, maraming salamat po sa mga nakialam, nakigulo, no, nakisangkot dito kay Kuya Donnie. Next time po ulit, no? Kung meron kayong gusto pag-usapan natin, alam nyo na. I-PM nyo lang sa amin. Lagyan nyo doon, Sodio na nga, tapos kwentuhan nyo kami. And that's it. Ito po ang Sodio na nga.